Era Sport 101,8.
Welcome to the big show.
Λοιπόν, την ώρα που ο βουβός πόνος για το στερνό αντίο στο Μιχάλη κυριαρχεί, ένα ακόμα που πάντα ελπίζουμε, αλλά η πράξη αποδεικνύει ότι δεν ξέρουμε αν θα είναι το τελευταίο ή όχι θύμα της βίας. Συνοδεύεται λοιπόν ο Μιχάλης στην τελευταία του κατοικία. Είναι τα 24 δευτερόλεπτα μαζί σας μέχρι τις 6. Η Ειρήνη Παπαζής στη δημοσιογραφική μέλεια, η Ολυμπία Γιαννικοπούλου στην ρύθμιση του ήχου, Γιάννης Δεντόπουλος στο μικρόφωνο. Είπα να ξεκουράσω τον Κώστα γιατί ταλαιπωρήθηκε όλες αυτές τις μέρες. Και ξέρετε, όταν είναι εδώ ο Κώστας, εντάξει, τακτοποίησε ένα θέμα του Σλούκα, έλυσε ένα θέμα του Σλούκα. Τα υπόλοιπα πρέπει να έρχομαι εγώ να τα τακτοποιώ και να τα λύνω. Η αλήθεια είναι ότι λίγο πολύ όλοι είχαμε συμβαστεί με την ιδέα ότι ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν θα ήταν στην εθνική ομάδα για το παγκόσμιο. Και νομίζω ότι και ο προπονητής και οι συμπαίκτες, αλλά και η Ομοσπονδία, η οποία νομίζω ότι περισσότερο για επικοινωνιακούς, εμπορικούς λόγους, ίσως και για να εξαντληθεί και η τελευταία το ελπίδα, το ελάχιστο ποσοστό που υπήρχε συμμετοχή του Greek Freak, και τον έβαλε στους 24 που κλήθηκαν και τον χρησιμοποιούσε. Τελικά ο Γιάννης πριν από περίπου δύο ώρες ανακοίνωσε την απόφασή του, ή μάλλον την απόφαση των γιατρών, όπως έγραψε στην ανάρτησή του. Είναι αδύνατον να βοηθήσει την ομάδα, οπότε θα μείνει με το όνειρο και την ελπίδα ότι θα μπορέσει να την ενισχύσει του χρόνου, πρώτα ο Θεός, στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Μάλιστα έχει εκφράσει και τη φιλοδοξία να είναι σημειοφόρος της ελληνικής αποστολής, αλλά για να είναι σημειοφόρος πρέπει να πάει η εθνική ομάδα, και για να πάει η εθνική ομάδα είναι πολύ δύσκολο, ειδικά μέσω του παγκοσμίου τώρα έτσι όπως είναι τα πράγματα, γιατί θυμίζω ότι από το παγκόσμιο οι δύο πρώτες ομάδες της κατάταξης, αν ξεκινήσουμε δηλαδή από το χρυσό και κατεβαίνουμε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση και ούτω καθεξής, οι δύο πρώτες ευρωπαϊκές ομάδες θα πάνε απευθείας στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Ολυμπιακό Τουρνουά, συν τη Γαλλία. Άρα η Γαλλία δεν πιάνεται μέσα σε αυτές τις δύο. Οι δύο πρώτες εκτός της Γαλλίας, αν είναι πάνω από τις δύο. Μάλιστα το παγκόσμιο δίνει 7 εισιτήρια συν τη Γαλλία 8. Τα 4, εκεί νομίζω ότι θα αρχίσουμε να σκεφτόμαστε από τώρα. Αν και πριν ξεκινήσει ένα παγκόσμιο, όπως πριν ξεκινήσει και πέρσι το Ευρωμπάσκετ, κανείς δεν περίμενε ότι η Ισπανία με τόσες ελλείψεις θα έφτανε εκεί που έφτασε, μέχρι το χρυσό δηλαδή. Νομίζω ότι εμείς αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε ότι η μεγαλύτερη πιθανότητα να διεκδικήσουμε μια πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα είναι μέσω των προολυμπιακών τουρνουά. Τώρα από εκεί και πέρα, επαναλαμβάνουμε, είναι όπως είπε και ο Δημήτρης Τούδης, ότι δεν αλλάζει κάτι στο προγραμματισμό της ομάδας, ούτε και για το χθεσινό φιλικό με την Ιταλία, που η εθνική μας ιτήθηκε από μια ομάδα που ήταν πολύ καλύτερη στο γήπεδο και έδειξε βέβαια τις αδυναμίες της, για την εθνική μας μιλάω. Δεν άλλαξαν τα πλάνα επειδή ο Αγραβάνης αποχώρησε και ο Θελός, ούτε και τώρα θα αλλάξουν και τα πλάνα, γιατί στην ουσία όλη η προετοιμασία έγινε χωρίς το Γιάννη και με την προοπτική ο Γιάννης να μην παίξει. Είπαμε, όσοι πίστευαν ότι είναι πάνω, εμείς λέγαμε 95-5 και το 5 πολύ γενναιόδωρα το δίναμε του να προλάβει ο Γιάννης να παίξει. Είχε πρόβλημα, η αλήθεια είναι, πέρσι όλη τη σεζόν. Έμεινε έξω αρκετούς αγώνες, επέστρεψε, πόναγε, υποβλήθηκε. Εγώ δεν θεωρώ και συμφωνώ με όσους λένε ότι ο Γιάννης ήθελε αλλά δεν μπορούσε. Έτσι. Η αλήθεια είναι όμως, συντάσσομαι με τον Κώστα, κάτι που δεν γίνεται συχνά, ότι και εμένα με στεναχώρησε ότι θα μπορούσε να περάσει να πει ένα γεια. Βρέθηκε στην Κίνα για, βέβαια εκεί είναι τα συμβόλαια που του υπαγορεύουν, ακόμα και στην Ιγυρία πήγε όχι μόνο για να δει την πατρίδα των γονιών του, αλλά γιατί και το NBA κάνει άνοιγμα εκεί, στην Αφρική όπως ξέρετε. Ένα γεια θα μπορούσε να περάσει να το πει, αλλά αυτό το λέω εγώ, δεν είναι θέσφατο ούτε κανόνας, ούτε είναι υποχρεωμένος κανείς να κάνει ό,τι του λέει ο κάθε άλλος, έτσι, όποιος και αν είναι αυτός. Από εκεί και πέρα το θέμα είναι ότι είναι χλωμό ως απίθανο να είναι και ο Κώστας, και το λέω αυτό γιατί ο Κώστας έχει υποβληθεί σε καθαρισμό ίδιας μορφής στο γόνατο, και με δεδομένο ότι η Εθνική στις 15 Αυγούστου, την Τρίτη δηλαδή, αναχωρεί για το Αμπουντάμπι, εκεί όπου θα δώσει τα δύο τελευταία φιλικά παιχνίδια. Θυμίζω ότι έχει να παίξει με τις Ηνωμένες Πολιτείες την Παρασκευή στις 7 η ώρα και το Σάββατο στις 7 η ώρα με τη Γερμανία. Αυτά είναι τα δύο τελευταία τεστ πριν το το παγκόσμιο, που για την Εθνική Ελλάδος ξεκινάει στις 26 ως στις 25, παίζουμε 26 στη Μανίλα με την Ιορδανία. Νομίζω ότι πώς θα μπει στο αεροπλάνο, στο τσάρτερ, χωρίς καμία προπόνηση. Νομίζω ότι είναι άτοπο και θα ταλαιπωρηθεί και δεν θα προλάβει και θα καθυστερήσει η αποθεραπεία του. Οπότε έμειναν 15 παίκτες, με αυτά και με εκείνα, για να βγει η δωδεκάδα. Αν συμφωνήσουμε ότι με όσα έχουμε δει μέχρι τώρα, σίγουροι είναι ο Γόκαπ 1, ο Λαρετζάκης 2, ο Μωραΐτης 3, που φαίνεται να έχει κερδίσει τη θέση από τον Τελειόπουλο, ο Λαρετζάκης 4, ο Ρογκαβόπουλος 5, ο Παπα-Νικολάου 6, ο Παπαπέτρου 7, ο Μήτογλου 8, ο Θανάση Αντετοκούμπο 9, ο Παπαγιάννης 10, να πούμε ότι παίζονται δύο θέσεις. Και ποιοι τις διεκδικούν, ας πούμε στο 5, πιο κλασικό πεντάρι είναι ο Χατζηδάκης από τον Τσαλμπούρη, ο οποίος όμως είναι πιο τεχνικός και πιο παιγμένος παίκτης, έχει παίξει και εκτός Ελλάδος, αλλά είναι και, ο Χατζηδάκης είναι πιο 5. Άρα δείχνει αυτή τη στιγμή να έχει ένα προβάδισμα. Και από εκεί και πέρα, είπαμε, είναι ο Μποχωρίδης και ο Καλαϊτζάκης προφανώς να παλεύουν για την άλλη θέση για την εθνική ομάδα. Είναι μια ομάδα η εθνική με πεπερασμένες δυνατότητες, ειδικά στην επίθεση. Είναι μια ομάδα η οποία δεν μπορείς να πεις ότι πάει με προσδοκία, με ψηλές προσδοκίες. Πάει με την μπάλα χαμηλά και αυτό ίσως και να αποδειχθεί καλό στην πορεία. Άλλωστε αυτά τα τουρνουά, όπως έχει αποδειχθεί, είναι τουρνουά της μιας βραδιάς, με την έννοια ότι όσο μένει ζωντανός, δηλαδή να περάσουμε την πρώτη φάση, περνάνε δύο πρώτοι, είμαστε με την Ιορδανία, τις Ηνωμένες Πολιτείες που είναι το φαβόρι του ομίλου και τη Νέα Ζηλανδία, άρα να είμαστε μαζί με τις Ηνωμένες Πολιτείες να περάσουμε. Μετά πάμε σε ένα όμιλο που συναντάμε εκεί λογικά, εφόσον οι Ηνωμένες Πολιτείες μεταφέρουν την νίκη μας, πρέπει να κερδίσουμε ας πούμε τη Λιθουανία για να περάσουμε εμείς. Αυτή θα είναι η βασική μας αντίπαλος για να περάσουν οι άλλες δύο, γιατί παίζουμε με τους δύο πρώτους του συγκεκριμένου ομίλου, της Μανίλας, και από εκεί και πέρα πάλι δύο πρώτοι μπαίνουν στα νοκάουτ. Είπαμε, είναι δύσκολα τα πράγματα. Σε ένα τέτοιο τουρνουά μετράει περισσότερο, εντάξει, πέρα από τις αγωνιστικές ικανότητες, και αυτό είναι αναμφισβήτητο, γιατί μπάσκετ παίζουν, δεν παίζουν τις κουμπάρες ή ξέρω εγώ, δεν πάνε στο κατηχητικό, αλλά μετράει το κλίμα περισσότερο. Και υπό αυτή την έννοια, όταν λιγοστεύουν τα προβλήματα στα ποδητήρια, γίνεται και καλύτερη, γίνονται και μεγαλύτερες οι πιθανότητες η ομάδα να εξαντλήσει τις όποιες δυνατότητες έχει. Είπαμε, είναι πεπερασμένες οι δυνατότητες που έχει. Έχει φανερές επιθετικές ελλείψεις. Είναι προφανές ότι θα βασιστεί στην άμυνα και όπου βγει. Αυτό είναι, νομίζω ότι αυτό και μόνο δίνει ένα, ας το πούμε έτσι, όχι ελαφρυντικό, ούτε άλοθη, δεν μου αρέσει να το πω έτσι. Διώχνει μια πίεση που είχε η ομάδα τα προηγούμενα χρόνια, που στο κάτω-κάτω και με τον Γιάννη και με τον Καλάθη και με τον Σλούκα δεν κατάφερε τίποτα καλύτερο. Έτσι, γενικώς δεν έχουμε πετύχει κάτι και με τον Γιάννη και με τους προηγούμενους που ανέφερα. Άρα δεν νομίζω ότι θα πέσει κανένα ανάθεμα ή οτιδήποτε. Άλλωστε εμείς θέλουμε, είμαστε με την εθνική, όποιοι και αν την εκπροσωπούν, και θέλουμε τουλάχιστον να τη βλέπουμε να αγωνίζεται και να δίνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Από εκεί πέρα, είπαμε, δεν πάει η καλύτερη δυνατή σύνθεση, αλλά το ότι δεν πάει η καλύτερη δυνατή σύνθεση είναι θέμα που θα χρειαστεί να εξεταστεί, για ποιους λόγους, γιατί δεν είναι μόνο και θέμα παικτών, είναι γενικά θέμα και οργάνωσης και ατμόσφαιρας και όλα αυτά. Λοιπόν, Ολυμπία, τι μουσική είναι αυτή, δεν ακούω καλά. Α, για βάλει λίγο, να ακούσω. Α, εντάξει. Λοιπόν, το ένα θέμα αυτό. Ο Γιάννης, είπαμε, το ξεκαθάρισε. Ο γιατρός δεν δίνει το OK. Θα χρειαστεί να κάνει την αποθεραπεία του και κρατάει την όρεξή του για την προσπάθεια που θα κάνει η εθνική ομάδα να βρεθεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες, στο Ολυμπιακό Τουρνουά. Είπαμε, οι δύο καλύτερες ευρωπαϊκές ομάδες από το παγκόσμιο παίρνουν το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω τις διοργάνωσεις που έχουμε μπροστά μας. Από εκεί και πέρα θα έχουμε 4 προολυμπιακά τουρνουά που θα πάει μόνο ένας από το καθένα. Τα έχουμε ζήσει αυτά και στο παρελθόν και δεν τα έχουμε καταφέρει. Μόνο το 2008 το έχουμε καταφέρει, που το διοργανώσαμε εδώ πριν την Κίνα. Να το θυμίζω αυτό. Το δεύτερο θέμα που συνεχίζει, μάλλον συνεχίστηκε και το βράδυ και επίσης μας στεναχώρησε ακόμα περισσότερο, γιατί είπαμε του Γιάννη είναι θέμα τραυματισμού, είναι θέμα που το ξέραμε, ίσως το ξέραμε και πολύ νωρίτερα, και για τον Σλούκα το ξέραμε πολύ νωρίτερα ότι δεν ήταν διατεθειμένος να κατέβει φέτος. Γι' αυτό λέω ότι εδώ είναι κάποια θέματα που και η Ομοσπονδία πρέπει να τα εξετάσει σε θέμα οργάνωσης και επικοινωνίας με τους παίκτες κυρίως. Πήρε διαστάσεις το θέμα του Αγραβάνη. Και το λέω αυτό γιατί πήρε διαστάσεις και το βράδυ με την ανάρτηση του ίδιου, ο οποίος τα έβαλε με τον Δημήτρη Τούδη ευθέως με μια ανάρτησή του, κάνοντας λόγο για βρισχές στα σέρβικα και όλα αυτά, τα οποία δεν έκαναν καλή εντύπωση, και με μια συνέντευξη που έδωσε σήμερα στο Σπορ 24 στο Βασίλη το Σκουντή, το φίλο μας, που λέει ότι δεν πήρε το σεβασμό, και νομίζω ότι όλα αυτά τα κάνουν χειρότερα τα πράγματα. Και το λέω αυτό γιατί έχω την αίσθηση ότι τον τελευταίο καιρό, ή μάλλον τον τελευταίο αρκετό καιρό, η λέξη σεβασμός, ειδικά όταν χρησιμοποιείται από παίκτες, μου φαίνεται ότι έχει εκφυλιστεί. Το χρησιμοποίησε και ο Σλούκας όταν λίγο πριν αποχαιρετήσει ή όταν αποχαιρετούσε τον Ολυμπιακό. Τώρα και ο Δημήτρης Αγραβάνης που αποχώρησε μόνος του μόλις έμαθε ότι ήταν εκτός δωδεκάδας στο μάτς με την Ιταλία. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι σεβασμό δικαιούνται όλοι οι άνθρωποι. Έτσι. Και στην εθνική ομάδα, από τον οδηγό του Πούλμαν μέχρι το φροντιστή, χωρίς να θεωρώ ότι είναι λιγότερο σημαντικές οι δουλειές που κάνουν έτσι, για την εύρυθμη λειτουργία της ομάδας. Έτσι, απλά παίζουν οι παίκτες, αυτοί προβάλλονται, ο προπονητής καθοδήγηκε κλπ. Άρα, σεβασμό δικαιούνται όλοι το ίδιο. Έτσι. Το θέμα είναι ότι για τους παίκτες η χρήση της λέξης σεβασμό. Σεβασμός έχει να κάνει με άλλα κριτήρια. Δηλαδή έχει να κάνει με το χρόνο συμμετοχής που θέλει ο καθένας να έχει, που νομίζει ότι αξίζει ο καθένας, ανεξάρτητα αν ανταποκρίνεται ή δεν ανταποκρίνεται στο ρόλο που ζητάει ο προπονητής ή στο πλάνο του προπονητή. Με άλλα λόγια, οι παίκτες προφανώς τον σεβασμό τον απαιτούν και τον έχουν συνδέσει με το χρόνο συμμετοχής. Αυτό δεν είναι και πολύ καλό κριτήριο ή μάλλον δεν είναι και καλός λόγος και αφορμή για να χρησιμοποιήσεις τη λέξη σεβασμό. Έτσι. Ο προπονητής έχει. Η δουλειά του προπονητή είναι να εξηγεί το ρόλο και όχι να διαπραγματεύεται το χρόνο με τον παίκτη. Υπ' αυτή την έννοια, γι' αυτό λέγαμε, καλά έκανε ο Μπαρτζόκας, δεν έχει κανένα λόγο και απέναντι στους υπόλοιπους παίκτες του Ολυμπιακού να μιλήσει με τον Σλούκα για το χρόνο συμμετοχής του που δεν του άρεσε. Ούτε ο Ιτούδης να εξηγήσει στον Αγραβάνη. Να του εξηγήσει το ρόλο του, ναι, αλλά να του πει γιατί θα είναι εκτός δωδεκάδας ή γιατί παίζει λιγότερο ή γιατί σε εκείνο το μάτσα έπαιξε ή τον έχει πιο πίσω στις επιλογές σε σχέση με το Μίτογλου ή οποιονδήποτε άλλο. Προπονητής δεν είναι. Και το κακό με τον Αγραβάνη, και αυτό είναι που στεναχωρεί, είναι ότι ο ίδιος πέφτει διαρκώς στα ίδια λάθη. Δηλαδή δεν μαθαίνει από τα προηγούμενα λάθη, όσες συνεντεύξεις επανορθωτικές και αν έχει δώσει ή δηλώσεις που έχει κάνει να μας πείσει ότι έχει οριμάσει, ότι έχει μάθει από τα λάθη του. Δυστυχώς έχει χάσει την έξωθεν καλή μαρτυρία που λέμε, λόγω πρώτερου, δεν θα πω έντιμου, εντάξει, εδώ μιλάμε για αθλητισμό, δεν μιλάμε για κακουργηματικές πράξεις, λόγω πρώτερου βίου. Και ξέρετε κάτι, νιώθω ότι το κακό με το Δημήτρη, ο οποίος κατά τα άλλα είναι ένας παίκτης που έχει προσόντα, έχει τις δυνατότητες, αλλά δεν νομίζω να το φταίει πλέον κανείς. Για κάποιο ανεξήγητο λόγο νιώθει ότι είναι υποχρεωμένος κάθε φορά που συμβαίνει οτιδήποτε να λέει κάτι και να κάνει και εντύπωση. Και τις περισσότερες φορές έρχεται η ίδια η ζωή να τον εκθέσει. Θυμόμαστε τη δήλωση που είχε κάνει τότε όταν ο Παπαπέτρου έφυγε από τον Ολυμπιακό και πήγε στον Παναθηναϊκό. Κανείς δεν μίλησε από τον Ολυμπιακό, μόνο ο Αγραβάνης. Μέχρι και οι συμπαίκτες του βάλαν χέρι τότε. Πώς τα έφερε η ζωή και έφυγε από τον Ολυμπιακό, πήγε στον Παναθηναϊκό, άρχισε άλλες δηλώσεις με τον Παναθηναϊκό, καινούργιες, έφυγε από τον Παναθηναϊκό. Στον Προμηθέα που ήταν, μίλαγε ότι την αφιερώνει στον εαυτό του, στις νίκες, τη μια νίκη την αφιερώνει στους φίλους του, στους Ολυμπιακούς. Με το Σκουρτόπουλο, όταν κάποια στιγμή πάλι τέθηκε θέμα χρόνου συμμετοχής, έβαλε μούντο Ολυμπιακό και μπήκε στον πάγο. Θέλω να πω ότι δεν μπορεί όλο το σύμπαν, το προπονητικό, το μπασκετικό, το δημοσιογραφικό να έχει συνωμοτήσει εναντίον του. Προφανώς ο ίδιος είναι αυτός ο οποίος δίνει τα δικαιώματα. Και αυτό που έχω να πω, γιατί πολλές φορές βαφτίζουμε αυθορμητισμό την επιπολαιότητα, νομίζω ότι αυτό είναι που το διακρίνει και εμπλέκεται διαρκώς σε παρεξηγήσεις. Γιατί νιώθει την ανάγκη να πει κάτι και αυτό που λέει έρχεται η ζωή να το διαψεύσει. Για να μην πω και το άλλο, ότι αν αδικείται, αν θεωρεί ότι αδικείται αγωνιστικά, τότε ο ίδιος έχει φροντίσει να δώσει δίκιο στον Δημήτρη Τούδη, στον Ομοσπονδιακό Τεχνικό, γιατί πέρσι, θυμάμαι σαν τώρα, στην πρώτη συγκέντρωση, πριν αρχίσει η προετοιμασία για το Ευρωμπάσκετ, είχε πει ότι ευτυχώς και ήρθε η ώρα να δουλέψουμε με τον καλύτερο Έλληνα προπονητή, τον Δημήτρη Τούδη. Άρα λοιπόν ο καλύτερος Έλληνας προπονητής δεν μπορεί να κάνει λάθος. Έτσι, πολλοί το θεώρησαν γλύψιμο τότε ή εν πάση περιπτώσει έναν τρόπο να δημιουργήσει μια μεταξύ τους έτσι, μια καλή σχέση. Αλλά έτσι, αφού ο καλύτερος Έλληνας προπονητής αποφάσισε αυτό, προφανώς έχει δίκιο. Κατά τον ίδιο τον αγραβάνει. Τώρα δεν μπορούμε να λέμε τη μία έτσι και το άλλο έτσι. Λοιπόν, επαναλαμβάνω, είναι ένας-δύο παίκτες, τρεις βία που τα τελευταία χρόνια βρίσκονται πάντα πίσω από παρεξηγήσεις. Και νομίζω ότι τελικά κάτι κάνουν και αυτοί λάθος. Και νομίζω ότι πρέπει να το σκεφτούν. Πριν πάμε στα μηνύματά σας, να πούμε δύο-τρεις ειδησούλες οι οποίες έχουν ενδιαφέρον. Παρεπιπτόντως, μιλάγαμε για τον Μποχορίδη που διεκδικεί τη θέση του. Έχει μια εμπειρία σχετικά μεγαλύτερη για να διεκδικήσει αυτή τη θέση. Να πούμε ότι οδεύει να επιστρέψει προς τον Άρη. Ένα αυτό. Φέρεται ότι έχει συμφωνήσει με τον Άρη. Ένα αυτό. Δεύτερον, ο Χουγκάζ, ο οποίος δανείζεται εκ νέου στο Περιστέρι από τον Παναθηναϊκό. Επίσης, ο Ικαρδίτσα ανακοίνωσε κι άλλο ξένο, το Σακ Μπιουκάναν, κι άλλο Σακ μετά το Σακίλ Μακίσικ. Ο Σακ Μπιουκάναν, 26-91, πέρσι έπαιρεσε στο Ισραήλ στην Ιρώνη Ζιώνα, την έφτασε στα play-off, μάλλον συμμετείχε. Ένας παίκτης μόνος του ποτέ δεν φτάνει μια ομάδα, να ξέρετε. Ούτε ο Γκάλης, ούτε ο Αντιντοκούμπο ήταν μια ομάδα μόνος του. Που λέμε μόνος σου ή μόνος του ή ο καθένας, η ομάδα τα καταφέρνει. 14,8 πόντους, 2,6 rebound, 2,2 assist. Επίσης ο Άρης, και που είπαμε ότι φέρεται έτοιμος να επαναφέρει στο ρόστερ τον Μποχορίδη, μαζί με την ΑΕΚ διεκδικούν τον Jason Randle. Ο Randle που τώρα παίζει στο Πουερτορίκο, τον θυμόμαστε για το πέρασμα, από το πέρασμά του στη Ρεάλ τη χρονιά της Ευρωλίγκας του 17-18, συγγνώμη, 30 χρονών, 88, να δούμε ποιος από τους δύο. Η Παρτίζαν στην Ευρωλίγκα πάει να πάρει τον BJ Dozier από τους Kings πέρσι, είχε πάθει χιαστό το 21-27-98, μετά την Μπαρτσελόνα που πήρε τον Τζαμπάρι Πάρκερ από το NBA, και εδώ φαίνεται αυτό που λέμε, ότι δεν υπάρχουν παίκτες στην αγορά την ευρωπαϊκή, την ευρωλιγκάτη αγορά, δηλαδή παίκτες με εμπειρία από την Ευρωλίγκα, εάν δεν σπάσει συμβόλαιο, βλέπε Mike James και Ολυμπιακό, εάν γίνει και εφόσον τελειώσει, γιατί ο ίδιος ο Mike James πιέζει τη Μονακό για να τον αφήσει να λύσουν τη συνεργασία τους. Η Virtus κρατάει το Lundberg, ο οποίος ήταν να φύγει αλλά τελικά μένει, και από εκεί και πέρα έχουμε μια σειρά από φιλικά τα οποία έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, ειδικά σήμερα. Να πούμε ότι στις 10.30 η Ισπανία υποδέχεται τη Σλοβενία στη Μάλαγα, γιορτάζεται χθες έγινε ένα πολύ μεγάλο γκαλά για τα 100 χρόνια του μπάσκετ στην Ισπανία. Η Ισπανία, θυμίζω, ότι αυτή τη στιγμή είναι νούμερο 1 στο ranking της FIBA. Τον τελευταίο καιρό έχει προσπεράσει και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Στις 10.30, και μάλιστα η Cosmote TV πήρε τα δικαιώματα, άρα μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Cosmote Sport 4, το παιχνίδι της Ισπανίας-Σλοβενίας, όπως πήρε και τα άλλα δύο φιλικά, δηλαδή του Σαββάτου στις 10.30 Σλοβενία-Ηνωμένες Πολιτείες και της Κυριακής στις 9 Ισπανία, Ηνωμένες Πολιτείες. Θα είναι το κλείσιμο αυτού του μεγάλου τουρνουά για τα 100 χρόνια. Βραβεύτηκαν και ο Ντόνσιτς και ο Χουάντσο Ερνάν Γκόμες, μεταξύ άλλων, έτσι εννοείται. Πολλές προσωπικότητες βρίσκονται μάλλον αυτές τις μέρες στην Μάλαγα. Θυμίζω ότι η Εθνική παίζει σε 7 η ώρα την Παρασκευή με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο Αμπουντάμπι, φεύγει στις 15 Αυγούστου, και το Σάββατο 19 του μήνα πάλι στις 7 η ώρα παίζει με τη Γερμανία στο τελευταίο φιλικό. Λοιπόν, πάμε σε ένα διαφημιστικό και επιστρέφουμε για να δούμε και τα μηνύματά σας, να ανοίξουμε συζήτηση, να δω τι άλλο υπάρχει, γιατί όλο και κάτι υπάρχουν εδώ πέρα. Υπάρχουν νέα έτσι που έρχονται από διάφορα μέτωπα, αλλά θα τα συζητήσουμε με τη βοήθειά σας, με τα μηνύματά σας στο 54160 σπορκενό. Γράφετε το μήνυμά σας και φυσικά στο σελίδα μας στο Facebook 24 Seconds ή στο Instagram, κυρίως από το Facebook, το Messenger. Εγώ μπορώ να ανοίξω αυτή τη στιγμή, σας το λέω για να μην παρεξηγηθούμε. Κατηγορηθώ εχθρός της μουσικής. Το κόβω το τραγούδι γιατί είμαι και φίλος της πολυλογίας, όπως ξέρετε. Έχουμε και πολλά μηνύματα. Θα αρχίσουμε να ασχολούμαστε. Απλά να θυμίσω ότι χθες η Εθνική Ομάδα Παίδων ιτήθηκε από την πολύ ανώτερη σε αθλητικά προσόντα, σε ποιότητα, αλλά νομίζω γενικότερα πολύ καλύτερη από εμάς ομάδα της Γαλλίας. Φοβερά προσόντα αυτή η ομάδα, με 86-72. Οπότε θα παίξει αύριο για τις θέσεις 5-8. Ξεκινάει στις 4.30 ώρα κόντρα στη Γερμανία. Το άλλο ζευγάρι που εμπλέκεται στη διεκδίκηση των θέσεων 5-8 είναι η Σλοβενία και με τη Σερβία. Να πω ότι από τις τρεις εθνικές ομάδες, ακόμα και την Under 20 που πήρε χάλκινο μετάλλιο, έχω την αίσθηση ότι τις πιο ωραίες μπασκετικές στιγμές, δηλαδή μπάσκετ, να το ευχαριστήσω ότι κάνουν κάτι τα παιδιά, είναι αυτό που λένε οι Αμερικανοί speed of move, speed of pass, δηλαδή ότι κινούνται συνέχεια, πασάρουν. Άλλο αν χθες είδαμε και αυτό που λέμε ότι τα αθλητικά προσόντα μπλοκάρουν ακόμα και την μπασκετοσύνη, σε μπερδεύουν. Λοιπόν, δεν μπορείς να τα κάνεις εύκολα αυτά τα πράγματα. Αυτό πάθαμε και εμείς χθες. Λοιπόν, αυτή η ομάδα άφησε πάρα πολύ καλές εντυπώσεις με τις πρώτες νίκες που έκανε, τις πρώτες τέσσερις, και κυρίως με τον τρόπο που έπαιξε. Γιατί η νίκη, είπαμε, η ήττα είναι σε αυτές τις ηλικίες. Ναι, εντάξει, τα παιδιά θέλουν να κερδίζουν. Όλοι όσοι παίζουν, είτε παίζουν στη γειτονιά τους, θέλουν να κερδίζουν. Αλλά κυρίως είναι να μαθαίνουν και να παίζουν και σωστό μπάσκετ. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω ότι αυτό που είδαμε ως μπάσκετ, παραγωγή μπάσκετ από αυτή την ομάδα. Εντάξει, να πω ότι ευνοούσαν και οι αντίπαλοι μέχρι ένα σημείο. Εντάξει, αλλά νομίζω ότι συμφωνήσαμε ότι έβγαλαν κάτι που μας άρεσε να το βλέπουμε περισσότερο από άλλες ομάδες. Βέβαια, η Under 18, για παράδειγμα, είχε και την ατυχία με τους τραυματισμούς, για να τα λέμε και όλα. Επίσης, οι κορασίδες, η Under 16 των κοριτσιών δηλαδή, ξεκινάει στη Σμύρνη σήμερα με το Βέλγιο στις 9.30, τη δική της προσπάθεια. Και επιστρέφουμε να πω ότι, επειδή έλεγα προηγουμένως ότι ξεκινάει το τουρνουά, και όπως είδατε, και εδώ πάλι θα διαφωνήσω με τον Κώστα που δεν του άρεσε το Ακρόπολης, έτσι πρέπει να γίνεται. Δύο τρόποι υπάρχουν πλέον με τις σύγχρονες επιταγές της προπονητικής ή μάλλον της εκγύμνασης ή της εργοφυσιολογίας κλπ. Ή να γίνονται δύο αγώνες τουρνουά με τρεις αγώνες συνεχόμενους δεν υπάρχει στο τέλος σεζόν, δηλαδή καλοκαίρι και εν ώψη διοργάνωσης. Άρα αυτό δεν είναι τυχαίο, επειδή λέμε για μας δεν μας άρεσε το Ακρόπολης, δεν είναι τυχαίο ότι το κάνουν και οι Ισπανοί στη Μάλαγα. Σας είπα το πρόγραμμα, τη μία μέρα παίζουν οι Αμερικανοί με τους, με τους Σλοβαίνους, την άλλη οι Ισπανοί με τους Αμερικανούς, ένα μάτς την ημέρα. Ή ο άλλος τρόπος θα μπορούσε να είναι δύο ζευγάρια, ημιτελική και δύο μεγάλος και μικρός τελικός. Δύο μάτς. Τα τρία μάτς είναι two match. Match, two match. Λοιπόν, παρεπτόντως ο Γιούλ είναι, μάλλον δεν θα παίξει ούτε με τις ΗΠΑ ούτε με τη Σλοβενία, γιατί έχει ένα πρόβλημα στον αστράγαλο, αλλά η εμπειρία του και το δέσιμό του με αυτή την ομάδα δεν είναι θέμα. Δηλαδή ξέρουμε ότι ο Γιούλ και από τραυματισμό να έρχεται είναι μέσα στο πνεύμα της ομάδας, και η Ισπανία έχει το δικό της τρόπο παιχνιδιού. Λοιπόν, πάμε στα μηνύματα, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλά και θα αρχίσετε να με καταχαιριάζετε αν τα αγνοήσω. Λοιπόν, μισό λεπτό να βρω πού αρχίζουν. Λοιπόν, Παύλος από Χανιά, με τέτοια επίθεση δεν πάμε πουθενά στο παγκόσμιο κύπελο. Αν ο Ναν Τζέιμς, δεν είναι, λέει ο, πουν τελικά ναι στον Ολυμπιακό, θα τεθεί το θέμα για τον Κάναν να φύγει. Πιστεύεις ότι θα τέριαζαν μαζί στην ίδια πεντάδα Ναν Τζέιμς για την επίθεση ή όχι? Καταρχάς πιστεύω ότι ένας θα έρθει, όχι δύο. Το ποιος από τους δύο, εγώ θεωρώ ότι του Τζέιμς είναι πιο προχωρημένο από όλες τις περιπτώσεις αυτές που συζητάμε. Δεν θεωρώ ότι θα φύγει ο Κάναν. Γιατί ο Κάναν έχει πείσει με τις εμφανίσεις του, ειδικά από ένα σημείο και μετά, ότι ταιριάζει σε αυτή την ομάδα, και οι αλλαγές, ή μάλλον τουλάχιστον φαίνεται ότι ο προπονητής του Ολυμπιακού δεν θέλει να κάνει πάρα πολλές αλλαγές και δεν του αρέσουν. Πάμε παρακάτω. Στον 028, καλησπέρα, τελικά φταίει ο Αγραβάνης? Ποιες είναι οι σχέσεις του Ιτούδη με τους παίκτες? Οι απουσίες Λούκα, Καλάθι, Ντόρση, Κασελάκη είναι τυχαίες? Λοιπόν, αυτό είναι το ένα κεφάλαιο. Πρόσεξε. Εγώ δεν ενέπλεξα. Είπα δύο πράγματα. Πρέπει να εξετάσει και η άλλη πλευρά, δηλαδή και η Ομοσπονδία και το τεχνικό team, τη δική του συμμετοχή σε όλα αυτά. Εγώ αναφέρθηκα στις περιπτώσεις που εμπλέκεται ο Αγραβάνης, δηλαδή τον Αγραβάνη με τον Αγραβάνη του πρόσφατου και του απότερου παρελθόντος έκρινα. Αν θες να πούμε και σε αυτό, σαφώς θα πρέπει να μας προβληματίσει το γεγονός ότι και ο Γιάννης από την αρχή φαινόταν ότι δεν θα έρθει, ότι ο Σλούκας, κακά τα ψέματα, και εκείνος έδειχνε ότι δεν ήταν ευχαριστημένος από την περσινή του συμμετοχή, και γι' αυτό ξέραμε πολύ νωρίτερα ότι ο Σλούκας, όχι ότι μας το είπε το παιδί ότι είναι στεναχωρημένο ή ότι δεν του άρεσε ο ρόλος του, κάτι που έκανε στον Ολυμπιακό και το παιδί μόνος του, δεν το πιέσαμε εμείς, ούτε το μεταφέραμε εμείς γι' αυτόν, ο ίδιος το είπε, αλλά αυτό κυκλοφορούσε στα γραφεία. Ο Ντόρση και ο Καλάθης έχουν εμπλοκή με τη Φενέρ. Και ο τρόπος που ο Ντόρση το ανακοίνωσε, δηλαδή βγήκε ο ίδιος ο Ντόρση, βγήκε ο πατέρας του κλπ. Όλα αυτά, η αλήθεια είναι ότι μας προβλημάτισαν και εμάς. Ήταν πολλά περίεργα μαζεμένα, και εδώ θα σου δώσω ένα δίκιο, φίλε μου, στο μισό όμως κομμάτι του μηνύματός σου. Έτσι, για να μην νομίζεις ότι και εμείς είμαστε δογματικοί σε κάποια πράγματα. Αλλά είπαμε, άλλο ο Αγραβάνης και ο πρώτερος βίος του Αγραβάνη σε σχέση με τον εαυτό του, και άλλο το άλλο κομμάτι που το συνδέουμε με το team της Εθνικής και γενικά με τον τρόπο που προσήρθαν ή δεν προσήρθαν οι παίκτες φέτος. Λοιπόν, παιδιά, η Εθνική φέτος παίζει τον μπάσκετ της ελληνικής σχολής, ανεπηρέαστη από Γιάννη, κανείς πάνω από την ομάδα. Αυτό είναι κανόνας, ακόμα και ο Γιάννης να είναι στην ομάδα. Κανείς πάνω από την ομάδα, σας το είπα, ότι ούτε ο Γκάλης δεν πρέπει να είναι πάνω από την ομάδα, να ήταν πάνω από την ομάδα. Κανείς δεν είναι πάνω από την ομάδα, γιατί και με τον Γκάλη έχουμε αποτύχει. Και με τον Γιάννη Αντετοκούμπο έχουμε αποτύχει. Δεν έχουμε κάνει επιτυχία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο. Άρα, πώς μπορεί να βάλεις? Για να πετύχουμε κάτι και με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, πρέπει και οι υπόλοιποι και η ομάδα όλοι να βρεθούν να βρουν ένα τρόπο παιχνιδιού, έτσι, που θα τους φέρει σε μια επιτυχία. Μπορεί να είναι και το timing, έτσι. Λοιπόν, κάνεις πάνω από την ομάδα, άμυνα σκληράδα στα όρια του φάουλ, αυτοθυσία, επίθεση που βγαίνει μέσα από σύστημα και όχι από γιουρούσια και ατομικές ενέργειες. Πιστεύω ότι θα μπει οκτάδα στο παγκόσμιο, θα μπει οκτάδα στο παγκόσμιο μετά το 2006, κάτι που με Γιάννη σε δύο, προφανώς λέει σε δύο προηγούμενες διοργανώσεις, δεν έχουμε καταφέρει. Είπαμε, αυτό είναι μονόδρομος. Μόνο στην άμυνα μπορεί να βασιστεί η ομάδα, γιατί έχει κάποιους παίκτες. Και πέρα από όλα αυτά που είπαμε, ότι φάνηκε ότι υπάρχουν κάποιες αδυναμίες, ότι υπάρχει ένα ταβάνι και ότι η μπάλα πρέπει να πάει χαμηλά για την εθνική ομάδα. Υπάρχουν και κάποια ευχάριστα, ας το πούμε έτσι, μηνύματα. Και όχι μόνο από το μάτς με την Ιταλία, αλλά γενικά στην προετοιμασία. Τα ευχάριστα μηνύματα είναι ότι και ο Μίτογλου επέστρεψε σε καλύτερη κατάσταση από όσο περιμέναμε μετά από τόσο μακρά αποχή. Αν και είναι σίγουρο, να ξέρετε, πάντα οι παίκτες που προέρχονται από αποχή μακρά ξεκινάνε καλά, κάνουν μια κοιλιά και ξανανεβαίνουν. Το πότε μπορεί το ανέβασμα να το γευτεί ο Παναθηναϊκός, δεν ξέρω. Δεν είμαι μάγος, αλλά παρατηρείται αυτό, ότι κάποιος που είχε να παίξει πολύ καιρό ξεκινάει καλά, έχει την όρεξη, έχει τη διάθεση, τον ενθουσιασμό κλπ. Μετά αρχίζει, του βγαίνει λίγο η κούραση γιατί έχει ξεσυνηθίσει αυτούς τους ρυθμούς και μετά ξανανεβαίνει πάλι. Και επίσης ότι έχουμε δύο παίκτες που έχουν αποκτήσει οντότητα και αυτοί οι δύο είναι ο Λούτζης και ο Ρογκαβόπουλος. Δηλαδή είναι παίκτες πάνω στους οποίους μπορείς να βασιστείς να σου κάνουν κάτι. Δεν είναι δηλαδή παίκτες οι οποίοι μπαίνουν για να συμπληρώσουν τη δωδεκάδα. Είναι παίκτες που μπαίνουν για να παίξουν και μπορούν να βοηθήσουν. Και αν θέλετε, πολλές φορές μέσα από δυσκολίες, καλό είναι να κοιτάμε και τα κέρδη που μπορεί να έχουμε. Δηλαδή ο Ρογκαβόπουλος και ο Λούτζης είναι παίκτες που πλέον έχουν μπει στο χάρτη της εθνικής ομάδας. Πέρσι ο Λούτζης ήταν, μάλλον και οι δύο ήταν, αλλά θέλω να πω ότι με τον τρόπο που παίζουν, τα παιδιά δικαιούνται να έχουν θέση σε αυτή την ομάδα. Όποιοι κι αν είναι, και ας γυρίσει ο Γιάννης, ή ξέρω εγώ, όποιος άλλος λείπει, ή ο Λούκας. Λοιπόν, πόση ώρα χάσατε με τον ασόβαρο άνθρωπο που έχει κάνει καριέρα μόνο με οπαδηλίκη και καθόλου δουλειά μέχρι τώρα. Καλησπέρα, Τζόρνταν 7. Τζόρνταν μου, δεν είναι το θέμα να πούμε για τον Αγραβάνη. Όπως είδατε, το θέμα του Δημήτρη το χρησιμοποιήσαμε ως παράδειγμα, γιατί εγώ διάβασα τη δήλωσή του περί σεβασμού. Και η ερμηνεία που προσπάθησα να δώσω ήταν στη λέξη σεβασμό όταν τη λέει ένας παίκτης. Τι σημαίνει σεβασμός? Να παίζω περισσότερο από όσο, να παίζω όσο θέλω εγώ. Να παίζω εγώ έτσι γιατί εγώ πιστεύω ότι μπορώ να παίζω περισσότερο. Γιατί δεν έχω δει άλλο πρόβλημα σεβασμού. Δηλαδή ούτε κανείς τον έβρισε. Το είπα, ανέφερα και το πρόβλημα του, και το θέμα του Σλούκα, όχι το πρόβλημα του Σλούκα, το θέμα του Σλούκα που είπε ότι παίζω 20 λεπτά, ηγέτης 20 λεπτά δεν γίνεται. Ότι υπάρχουν προβλήματα. Ο χρόνος συμμετοχής δεν υπήρχε καν άλλο. Και λέει δεν με σεβάστηκαν όλοι. Άρα ο σεβασμός, όταν το λέει ο παίκτης, τι είμαι μετά, ότι θέλω να παίζω όσο θέλω εγώ. Να βοηθάω την ομάδα όπως θέλω εγώ. Αυτό είναι το πρόβλημα όταν ακούω, γι' αυτό είμαι καχύποπτος όταν απαιτούν σεβασμό οι παίκτες. Τι σημαίνει, απαιτούν χρόνο να παίζουν. Κακά τα ψέματα. Λοιπόν, ο Αγραβάνης είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με το. Τώρα εδώ με βάζεις 4.50. Ο Αγραβάνης είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Απλώς σε αυτόν γίνεται πιο εύκολα κριτική για ευνόητους λόγους. Ο Γιαννακόπουλος μέσα στο. Για ένα site μιλάει εδώ. Αποθεώθηκε ότι βαδίζει πλέον στο δρόμο της λογικής. Παιδιά, είπαμε ότι πολλές φορές ο χρόνος αποκαλύπτει. Επίσης τα γραπτά μένουν. Δεν είναι κανείς ο οποίος, δεν ήρθε κανείς αλεξιπτωτιστής που δεν ξέρει τι είναι ο διπλανός ή ποιος είναι ο καθένας. Έτσι. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ξαφνικά ακούσετε κάποιον να λέει κάτι τελείως διαφορετικό από αυτό που έχει πράξει ή έκανε χθες, προφανώς θα λέτε ότι κάποιος ρόλο, κάτι παίζεται εδώ. Δεν είναι. Εγώ δεν νομίζω ότι ο άνθρωπος ή η ποιότητα ή οι αρχές ή κάποια πράγματα αλλάζουν τόσο εύκολα. Έτσι. Προφανώς υπάρχει κάποια σκοπιμότητα. Ξέρουμε, δεν είμαστε. Όλοι γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Μην νομίζετε ότι πιπηλάμε το δάχτυλο όλοι οι υπόλοιποι. Και επιμένω ότι ξεγελιέται. Και το λέω, επαναλαμβάνω πάλι γενικά, αφορμές είναι αυτά που μας δίνονται για να το συζητήσουμε. Ξεγελιέται όποιος θέλει να ξεγελαστεί. Πείθεται όποιος θέλει να πιστεί. Υπάρχουν γεγονότα γραμμένα. Σας είπα, η δήλωση του Αγραβάνη, λέω τον Αγραβάνη γιατί είναι εύκολο στόχος. Συμφωνώ, έχεις δίκιο. Λοιπόν, πέρσι είπε ότι ο Ιτούδης είναι ο καλύτερος Έλληνας προπονητής. Άρα ο καλύτερος Έλληνας προπονητής δεν μπορεί να κάνει λάθος και να μην τον έχει προτεραιότητα συμμετοχή. Ο ίδιος απάντησε. Τώρα τι αλλάζουμε? Γι' αυτό σας λέω ότι να είμαστε λίγο καχύποπτοι. Λοιπόν, και δεν χρειάζεται όλοι να μιλάμε για τον εαυτό μας συνέχεια. Και να παίρνουμε θέση, γιατί είπαμε, η ζωή έρχεται, ο χρόνος και τα social media, να ξέρετε, πολλές φορές. Τα social media δεν σου δίνουν μόνο την ευκαιρία να εκφραστείς ελεύθερα και να πεις ό,τι θέλεις. Σου αποκαλύπτουν και το χαρακτήρα σου πολλές φορές. Κύριε, η Εθνική θα πάει καλύτερα χωρίς Γιάννη και λοιπούς. Μακάρι, εμείς θέλουμε να πηγαίνει καλά η Εθνική. Είτε παίζει ο Γιάννης, είτε παίζει ο Δημήτρης, είτε παίζει ο Παναγιώτης, είτε ο Περικλής. Εμείς θέλουμε να πηγαίνει καλά. Δεν είναι προσωπολατρικό το θέμα. Έτσι. Το ότι ο καθένας μπορεί να έχει συμπάθειες ή να του αρέσει κάποιος παίκτης καλύτερα ή να θεωρεί. Ο προπονητής κάνει κουμάντο, αυτόν ακολουθούμε. Φυσικά του κάνουμε κριτική σε όλοι. Και εμείς δεχόμαστε, που κάνουμε υποτίθεται κριτική, δεχόμαστε κριτική. Λοιπόν, ο 003, η αλαζονία κανενός γενικά δεν είναι καλός σύμβολος, που δεν έχει να δώσει πολλά για πολύ. Πόσο μάλλον όταν μιλάμε για την Εθνική. Συμφωνούμε. Κώστα, δεν είμαι ο Κώστας, είμαι ο Γιάννης, αλλά δεν πειράζει, αφού θα το πάρει το πιστόν το Κώστας. Όχι, Γιάννη θα πεις λοιπόν, τα είπες όλα για τον Αγραβάνη, εγώ πιστεύω ότι δεν αξίζει για την Εθνική. Το αξίζει δεν αξίζει επειδή έχει βοηθήσει στα παράθυρα κλπ. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι την Εθνική, επειδή έχει βοηθήσει στα παράθυρα, έχουν βοηθήσει κι άλλοι. Και ο Χάρης Γιαννόπουλος έχει βοηθήσει στα παράθυρα. Έτσι. Δεν ήρθε ο Χάρης Γιαννόπουλος να απαιτήσει σεβασμό. Έτσι. Πολλά παιδιά βάλαν πλάτη σε όλη αυτή τη διαδικασία για να προκρίνεται η ομάδα στις τελικές φάσεις. Δεν είπανε, θέλω σεβασμό, εγώ σας βοήθησα να προκριθεί η ομάδα, άρα το ένα και το άλλο. Έτσι. Αυτό νομίζω, ότι ο καθένας όταν μιλάει για τον εαυτό του, ειδικά σε θέματα εθνικής ομάδας, ή πάει να βάλει τον εαυτό του πάνω από την ομάδα, την οποιαδήποτε ομάδα, πόσο μάλλον για την εθνική, εκ των πραγμάτων και ας το πούμε εκ προημίου είναι λάθος. Ακόμα και αν πρώτη και για τον προπονητή, να ξέρετε. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στους φίλους από το Messenger, από τη σελίδα μας στο Facebook. Καλό απόγευμα, λέει ο Γιάννης. Κάτσε ρε Γιάννη, γιατί όλα με καλό απόγευμα ξεκινάνε και μην διαβάσω κανένα παλιό. Ο Παναθηναϊκός, από ό,τι καταλαβαίνω, θα πάει με βασικό διάρρη τον Γκάιλ Γκάι. Ο Μίχαλιουκ πιο πολύ προς το 3 πηγαίνει και λιγότερο στο 2. Μήπως είναι ρίσκο με ένα παίκτη επίπεδου EuroCup μόνο στο 2. Γιάννη, έχω την αίσθηση, επειδή ξέρεις το 1 και το 2 λίγο έχουν, ας μου επιτραπεί έκφραση, μπασταρδευτή, και ο Σλούκας μπορεί να παίξει το 2, έτσι. Άρα δεν είναι θέσφατο, οπότε νομίζω ότι μπορεί να κάνει συνδυασμούς ο Αταμάν. Μη το βλέπεις έτσι, μπορεί να παίξει και στην Εθνική. Τι θα γίνουν, αλχημίες δεν θα γίνουν? Δεν θα παίξει ο Παπαπέτρου στο 4? Δεν θα κατέβει όπως προσπάθησε να παίξει με ψηλό σχήμα ο Ιτούδης κάποια στιγμή με το 2, στο 2 τον Παπα-Νικολάου? Το ίδιο. Μόνο που εκεί είναι γκάρ αυτοί οι παίκτες στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Γιώργος, καλησπέρα. Γιάννη, κάτι καινούριο για James Ινάν? Πιστεύεις ότι υπάρχουν εσωτερικά προβλήματα στην Εθνική βάσει και των λεγόμενων του Αγραβάνη? Το θέμα του Αγραβάνη, παιδιά, πρόβλημα. Γενικά κάτι πρέπει να υπάρχει και εξήγησα γιατί είναι πολλά τα συμπτώματα φέτος, έτσι, και τα οποία τα ξέραμε από πριν. Απλά περιμέναμε ο καθένας να τα ανακοινώσει μόνος του, το ποιος θα είναι, ποιος δεν θα είναι κλπ. Γιατί όλο και κάτι ακούμε, αλλά δεν μας έχει εξουδιωτήσει κανείς. Βάσει πληροφοριών, λίγο πολύ και ο Κώστας και ο Βαγγέλης και η αφεντιά μου, λίγο προσπαθήσαμε να σας προειδεάσουμε ότι θα υπάρχουν απώλειες φέτος το καλοκαίρι. Από εκεί και πέρα είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει και νομίζω προβληματίζει και την Ομοσπονδία. Δεν νομίζω ότι ανέδειξε. Ο Αγραβάνης αυτό που ανέδειξε είναι ότι τσαντίστηκε που δεν ήταν στη δωδεκάδα. Λες και έπρεπε να είναι στη δωδεκάδα. Αυτό. Το δεύτερο σημαντικό λάθος που έγινε εδώ είναι το εξής. Ότι το πιο σημαντικό πράγμα σε μια ομάδα είναι ότι όσα γίνονται μέσα στην ομάδα μένουν στην ομάδα. Εδώ καταργήθηκαν τα στεγανά, δηλαδή βγήκαν προς τα έξω πράγματα και δεν νομίζω να τα βγάλει η Ομοσπονδία. Βγήκαν πράγματα τα οποία, επαναλαμβάνω, χθες το βράδυ είχα την αίσθηση ξεκατηνιάσματος διαβάζοντας. που αποσύρθηκαν μετά οι αναρτήσεις και λοιπά περί υβριστικών φράσεων στα σέρβικα και ούτω καθεξής. Αυτό είναι θέμα. Αυτό είναι θέμα. Όταν κάποιος, ενώ κανείς δεν έχει καταλάβει τίποτα και μπορεί να τα λύσει, μια οικογένεια μπορεί να έχει προβλήματα και μπορεί να τα λύνει πιο εύκολα από το να μπαίνει ο κάθε μυαλοπόλης, Ντεντόπουλος, Σωτηρίου, Ζορμπάς, ο Κώστας, ο Γιάννης, ο Νίκος και ο Γιώργος, μπορούν να τα λύνουν πιο εύκολα μόνοι τους. Γιατί μετά μπαίνει και εκείνη η γνώμη, και όταν μπαίνει και εκείνη η γνώμη, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Λοιπόν, ξαφνικά το θέμα διωγγώθηκε και γι' αυτό είπα νωρίτερα ποιο ήταν το πρόβλημα, ποιο ήταν μάλλον από τα προβλήματα τα οποία συνέβαλε ο Δημήτρης Αγραβάνης με τη στάση του να δημοσιοποιηθούν περισσότερο. Λοιπόν, καλησπέρα, καλή εκπομπή. Δεν έχει και πολλές συμπάθειες ο coach Ιτούδης. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι ο coach Ιτούδης έχει ένα ιδιαίτερο ύφος. Σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Έτσι είναι όλοι οι άνθρωποι. Έτσι, οπότε, τι να σου πω τώρα. Δεν έχω κάνει γκάλο ποιος το συμπαθεί και ποιος δεν το συμπαθεί. Ως προπονητής πάντως, είναι ένας εξαιρετικός προπονητής. Αυτό δεν το έχει αφισβητήσει μάλλον κανείς. Από εκεί και πέρα, το αν η συμπεριφορά του, το ύφος του, το τρόπος που μιλάει, ο τρόπος που κινείται, ο τρόπος που μιλάει στους διαιτητές ή οτιδήποτε, σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει, αυτό είναι το θέμα του καθενός. Ο Κώστας λέει, το θέμα δεν είναι ότι δεν ήρθε ο Γιάννης, το θέμα ήταν ο τρόπος που έγινε αυτό. Είμαι μεγάλος θαυμαστής του, όμως δεν μπορεί να μην του χρεώσεις ότι ήταν εντελώς απόν από την εθνική. Επίσης αποκλείστηκε πολύ νωρίς από το πρωτάθλημα και άφησαν όλοι να περάσει τόσος καιρός για να κάνει τον καθαρισμό που στο κάτω-κάτω δεν είναι δά και καμιά τρομερή εγχείρηση. Όσον αφορά την εθνική, θεωρώ ότι ο Ιτούδης έχει δημιουργήσει τοξικό κλίμα, βρέπε Αγραβάνης, αλλά και Σλούκας, Ντόρσεϊ, Καλάθης, που πρέπει να εθελοτυφλεί κανείς για να μην βλέπει ότι είχαν και αυτοί θέμα με τον προπονητή. Είπαμε για αυτό το θέμα. Έχω πει και κάτι άλλο τις προηγούμενες μέρες, ότι είναι δύσκολο, παιδιά, και το πρόβλημα πέρα το έχει η ομάδα. Προπονητής συλλόγου Ευρωλίγκας ταυτόχρονα εργάζεται και σε εθνική ομάδα. Θα το δει και ο Αταμάν τώρα αυτό. Το είχε και με την ΕΦΕΣ. Δεν είναι τυχαίο ότι η ΕΦΕΣ πέρσι έκανε αυτή την κακή πορεία. Η Φενέρ άργησε, ή μάλλον ξεκίνησε μετά, μπλέχτηκε. Όταν δεν κάνεις προετοιμασία και κανονικά το πρόβλημα, επαναλαμβάνω, δεν πρέπει να το έχει η Ομοσπονδία, η Ομοσπονδία, ας πούμε, της Ελλάδας ή η Ομοσπονδία της Τουρκίας. Βλέπετε τώρα τι γίνεται στην Τουρκία με την υπόθεση Γουίλμπεκιν. Κατηγορούν τον Αταμάν, η Φενέρ, ότι προσπαθεί να την εκθέσει, ότι ο άλλος είναι τραυματίας, ότι δεν είχε παίξει με τον Ολυμπιακό και προς το τέλος της σεζόν, ότι είχε τραυματισμούς, ότι είχε κοπεί και τώρα επειδή δεν πήγε ο Λάρκιν, θυμηθήκατε το Γουίλμπεκιν και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι τα δύο καρπούζια στην ίδια μας χάλη, ειδικά όταν πρόκειται για τόσο σοβαρές θέσεις, όπως είναι για παράδειγμα μια ομάδα της Ευρωλίγκας, είναι πολύ κουραστική δουλειά να ετοιμάζεις 80 παιχνίδια το χρόνο, 70 ξέρω πόσα παίζουν. Λοιπόν, άρα το πρόβλημα με τους προπονητές που είναι και σε σύλλογο Ευρωλίγκας και σε εθνική ομάδα πρέπει να το έχουν οι σύλλογοι της Ευρωλίγκας, όχι οι ομοσπονδίες. Έτσι, γιατί αυτοί χάνουν τον προπονητή τους για μεγάλο διάστημα της προετοιμασίας. Βέβαια, χάνουν και τους διεθνείς τους. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Ο Δημήτρης λέει: καλησπέρα, Γιάννη. Δεν άκουσα τι αίσθηση έχεις για τον Τζέιμς και τον Ολυμπιακό. Παιδιά, για τον Τζέιμς. Ο Τζέιμς έχει εκφράσει την επιθυμία να φύγει. Προσπαθεί να φύγει από την Μονακό. Και η αίσθηση που υπάρχει είναι ότι ο Ολυμπιακός με κάποιο τρόπο, όσο και αν φαίνεται παράξενο, γιατί δεν συνάδει με τις αρχές του Μπαρτζόκα που κοιτάει πρώτα τους χαρακτήρες, δηλαδή όποιος έχει συμπεριφορά James, ας πούμε, όπως είχε συμπεριφορά ο James όταν αποκλείστηκε από τον Ολυμπιακό στον ημιτελικό της Ευρωλίγκας και τσακώθηκε με τον προπονητή του, αυτές οι συμπεριφορές τις ζυγίζει ο Μπαρτζόκας και τις ζυγίζει αρνητικά για τον κάθε παίκτη. Προφανώς λοιπόν κάθε ομάδα και προφανώς και ο Ολυμπιακός, από ό,τι κατάλαβα, έχει βάλει τα πράγματα σε μια ζυγαριά. Και σου λέει ότι εγώ τι έχω να κερδίσω από τον παίκτη James, μου δίνει αυτό που μου λείπει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή τι μου δίνει, το score, το leadership, ειδικά στις τελευταίες φάσεις, την εμπειρία στην Ευρωλίγκα, έτσι. Και από εκεί και πέρα, εγώ τι πρέπει να περιορίσω, να ελαχιστοποιήσω τις οποιαδήποτε εξάρσεις του χαρακτήρα του. Προφανώς η συζήτηση θα έχει γίνει ή θα υπάρχει και, ας το πούμε έτσι, ασφαλιστική δικλίδα. Άλλωστε, επαναλαμβάνουμε, ο James, εάν είναι ο James, το ξαναλέω γιατί δεν έχει τελειώσει το θέμα, εάν είναι ο James, θα είναι 8ος ξένος του Ολυμπιακού, άρα Ολυμπιακός. Δεν περιμένει το James. Το James τον θέλει για κερασάκι του στην τούρτα και δεν το θέλει για επικοινωνιακούς λόγους. Έτσι έχω καταλάβει. Τον θέλει γιατί είναι ένας παίκτης που θα του προσφέρει αυτά που του λείπουν αυτή τη στιγμή με το ρόστερ που έχει. Και με το ρόστερ που έχει μπορεί να κατέβει στο Ευρωλίγα και να ξεκινήσει. Υπήρχε και υπάρχει ως ενδεχόμενο ακόμα αυτό. Αν δεν καταλήξει κάπου με τον Άννη ή με τον James. Αλλά αυτή τη στιγμή έχω την αίσθηση ότι έχει καταλήξει με τον James αφού έχουν προηγηθεί συζητήσεις και ποντάροντας ότι και ο James θα τη βρίσκει με το μπάσκετ του Ολυμπιακού. Τώρα από εκεί και πέρα, ο Ολυμπιακός, ο προπονητής, η διοίκηση έχουν τα γένια, έχουν και τα χτένια. Αυτοί θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα, όχι εμείς. Έτσι. Απλά λέμε ότι όταν κάνεις μια επιλογή, ζυγίζεις τα συν και τα πλην. Αν αισθάνεσαι ότι αυτά που θα πάρεις είναι περισσότερα από αυτά που μπορεί να χάσεις, ή αν αισθάνεσαι ότι είναι τόσο καλά οχυρωμένη η ομάδα στο εσωτερικό της και το κλίμα της, γιατί θεωρητικά, όπως αποδείχθηκε με τις δηλώσεις του Walkup και με τον Σλούκα, υπήρχε πρόβλημα όλη τη χρονιά. Δεν φάνηκε. Όλοι λέγανε Ολυμπιακός τι αγαπημένοι και πόσο οικογένεια κλπ. Άρα είχε μηχανισμούς να το απορροφήσει το θέμα αυτό. Λοιπόν, οπότε είπαμε, όποιος έχει τα γένια έχει και τα χτένια, φίλε μου. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ο Δημήτρης ήταν αυτός. Ελπίζω να σε κάλυψα, Δημήτρη. Ο Γιάννης τώρα λέει καλησπέρα με Μιχαλιούκ. Έχεις κάτι νεότερο για το μέχρι πότε θα απαντήσει και αν έρθει με τον Γκριγκόνης τι θα γίνει, πιστεύεις? Ευχαριστώ πολύ. Με τον Μιχαλιούκ περιμένουμε ακόμα. Είπαμε, εδώ είναι βλέποντας και κάνοντας. Και ο Γκριγκόνης είναι stand-by κι αυτός. Δηλαδή και ο Γκριγκόνης ξέρει ότι υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Αλλά εάν δεν γίνει κάτι, δεν μπορώ να το. Δεν είμαι μάγος. Δηλαδή δεν είμαστε μάγοι. Πρέπει να γίνει κάτι. Εντάξει, είναι άλλο η αίσθηση έως σιγουριά που είχαμε για το Γιάννη και το λέγαμε και απλά περιμέναμε, αφήναμε ένα 1%, 2, 3, 4 για να γίνει και το τυπικό. Και άλλο τώρα που υπάρχει ένας παίκτης ο οποίος στην ουσία στο NBA θέλει να παίξει. Δηλαδή η επιλογή της Ευρώπης και για τον Αν και τον Μιχαλιούκ είναι δεύτερη. Εντάξει, οπότε ενώ ο Mike James είναι η πρώτη του επιλογή. Γι' αυτό το αναφέρω και διαχωρίζω δηλαδή τις περιπτώσεις. Ο Μανώλης λέει δύο ερωτήματα. Πιστεύετε ότι φέτος το πείραμα στον Παναθηναϊκό θα δείξει αν οι ομάδες αγοράζονται ή χτίζονται? Δεύτερον, μήπως πρέπει να χαλαρώσει το πρόγραμμα των αθλητών σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ για να μην πάθουν ζημιά στην υγεία τους οι αθλητές ή θρυνήσουμε κι άλλους νεκρούς μέσα στα γήπεδα? Ευχαριστώ. Η αλήθεια είναι ότι το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ βαρύ. Αυτό συμφωνούμε. Δεύτερον, το αγοράζονται ή κτίζονται είναι θέμα ικανότητας. Έτσι έχει στο παρελθόν και έχουν αγοραστεί ομάδες και έχουν κτιστεί ομάδες. Ωστόσο, επαναλαμβάνω ότι ακόμα και οι ομάδες που έχουν αγοραστεί, δηλαδή σιγά σιγά προστίθενται ακριβοί παίκτες, θυμίζω ότι έχουμε παραδείγματα και στο ποδόσφαιρο. Paris Saint-Germain, η Γκαλάκτικος της Ρεάλ, πόσο άργησαν να πάρουν τίτλους. Έτσι, δεν είναι παίρνω, συναθρίζω μεγάλα αστέρια ή καλούς παίκτες και σημαίνω ότι φτιάχνω ομάδα. Άρα, για να μην καταργήσουμε και τους νόμους του μπάσκετ, γιατί αν ήταν έτσι, θα ερχόταν κάποιος, θα έβαζε 35 εκατομμύρια και σου λέει πάω να πάρω την Ευρωλίγκα. Επειδή ήρθα φέτος εγώ, βάζω 35 εκατομμύρια και το χρόνο θα πάρω την Ευρωλίγκα. Ναι, 45 βάζει η Μπαρσελόνα 3 χρόνια τώρα και δεν την έχει πάρει. Και υπάρχουν ομάδες, βλέπει ο Ολυμπιακός και το λέω γιατί είναι το άλλο άκρο, με 10 εκατομμύρια έφτασε 3 δευτερόλεπτα από το να πάρει την Ευρωλίγκα. Λοιπόν, παιδιά, η δουλειά γίνεται με πολλούς τρόπους. Εξαρτάται ποιος θα την κάνει τη δουλειά. Αλλά μην καταργούμε, δηλαδή ο Παναθηναϊκός, είναι δεδομένο ότι με 12 καινούριους παίκτες και καινούριο προπονητή θα χρειαστεί χρόνο. Από εκεί και πέρα είναι και θέμα και συγκυρίας και ικανότητας αυτός ο χρόνος να μικρύνει πάρα πολύ. Πολλά τα μηνύματα δεν θα τα προλάβω. Μάικ μας έχει πιάσει τρέλα, λέει ο Μιχάλης. Πιστεύω ότι ο Μπαρτζόκας θα έχει το κουμπί του για να τον θέλει στο λιμάνι, Αέρο 7 Ρέθυμνο. Αέρο μου, δεν ξέρω αν έχει κανένα κουμπί ή οτιδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι οι ομάδες του Μπαρτζόκα παίζουν καλό μπάσκετ στο Δινεκές. Εδώ όμως πρέπει να κοιτάξω και εγώ το ρολόι, γιατί ο Γαβρίλ Ρεμούνδος θα κοιτάξει εμένα με πολύ πιο άγριο βλέμμα από ό,τι συνηθίζει. και θα σας χαιρετήσω. Θα κλείσουμε ραντεβού. Θα είμαστε βέβαια έτσι σε ανοιχτή γραμμή, ό,τι προκύπτει νεότερο να σας ενημερώνουμε. Αλλά πάλι εκπομπή από Δευτέρα. Και καλή συνέχεια και στα μπάνια σας, στην ξεκούρασή σας ή ό,τι κάνετε, εν πάση περιπτώσει. Γεια χαρά! We'll be right back.